Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien Marijos radijas vieši Lietuvos Respublikos Seime ir mūsų maloniai priėmė socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, Seimo narys Linas Kukuraitis. Įkalbino Liutauras Sarapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Seimo nariu, eksministru Linu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Miela, kad atsiliepėte į Marijos radijo klausytojų prašymą papasakoti daugiau apie Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo reikalus. Ši konvencija yra vadinama Stambulo konvencija. Gerbiamas Linai, kas negerai su ta konvencija, kodėl ji vėl šiuo metu turi būti traukiama iš stalčių ir apkalbama?
Aktualiausias dalykas, kuris šiuo metu vyksta, tai yra tai, kad dalis Seimo narių yra kreipęsi į Konstitucinį teismą, prašant, kad Konstitucinis teismas išaiškintų keletą sąvokų, kurios yra Stambulo konvencijoje, ar jos atitinka mūsų konstituciją. Ir kadangi Konstitucinis teismas pradėjo svarstymus, tai dėl to šios, reiškia, Stambulo konvencijos tema vėl pakilo į viešą diskusiją, o taip pat ir mūsų Seime, reiškia, visiškai tiesiai šviesiai keliamas klausimas, ar šioje sesijoje, nes kartu ir prasidėjo kovo 10 dieną prasidėjo pavasario sesija, ar šioje sesijoje bus bandoma ratifikuoti Stambulo konvenciją, kuri, priminsiu, kad yra pradėjo gyvuoti 2011 metais Stambulo konferencijoje, taip vadinamoj, kur Europos taryboje priklausančios šalis kartu ją parengė ir turi visos eina savo keliu, kaip ją pradžiui pasirašyti, o paskui pasirašius ratifikuoti. Ir ta Stambulo konvencija, ji vadinama Stambulo konvencija dėl to, kad yra, reiškia, būtent Stambulo konferencijoje, buvo patvirtinta jau visos Europos tarybos, o kas yra su jie negerai, kodėl, reiškia, mes vis grįžtam prie šitos diskusijos, tai yra, sakyčiau, ne dėl esminių dalykų, kurie yra joje įdėti, kaip kad jūs minėjot, tai yra konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei kovos su smurtu. Tai šitie dalykai, man atrodo, kad visos diskutuojančios pusės dėl jų sutaria. Dėl to, kad reikia stabdyti smurtą, reiškia, didinti, plėsti prevencijos priemonės, kad jisai nesikartotų, neplistų ir taip pat kovoti ir su tom pasekmėm, kurios nutinka, kai yra smurtaujama. Lietuvoje iš tiesų procentiškai, jeigu žiūrime smurto artimoje aplinkoje, tai tikrai bent jau tokio fiksuojamo smurto artimoje aplinkoje yra kur kas daugiau prieš moteris ir tai yra bendra pasaulinė tendencija, dėl to šita konvencija taip ir akcentuojasi smurto prieš moteris klausimą, siekiant apsaugoti moteris, kad jos patirtų kiek gali mažiau smurto ir gautų tą pagalbą, kuri yra reikalinga. Tai tiek Lietuva, nes Lietuvos delegatai irgi prisidėjo rengiant šią konvenciją, tiek kitos šalis tikrai sutarė dėl to, kad turime dėti visas, reiškia, tiek nacionalinės, tiek tarptautinės pastangas, iš to atsirado ta Europos tarybos konvencija. Bet kas nutiko, tai kad kiek man pasakoja, tuo metu aš dar dirbau Vilniaus arkivyskupijos karite ir daugiau rūpinausi tiesioginę pagalbą nukentėjusiems nuo smurto, bet va tais va tarptautiniais, nacionaliniais teisėkuros klausimais nebuvau tiek įsigilinęs, bet tie žmonės, kurie dalyvavo šitam procese, pasakojo, kad paskutiniu metu, jau paskutinėje stadijoje Stambulo konvencijos jau tokio parengimo tam etapui, kur jau šalis turėjo balsuoti už ją, buvo įtrauktos keletą sąvokų, kurios iš esmės sukūrė, įdėjo tam tikrą ideologinį, reiškia, tokį siūlą į visą konvenciją ir persmelkė būtent ideologiškai. Ir aš pristatysiu tos ideologijos tokius aspektus. Tai vienas yra įvesta vadinama ta gender sąvoka, kuri šiaip jau jinai egzistavo gana ilgą laiką įvairiausiam tarptautiniam tam va tokioj kalboj, bet, reiškia, kas Stambulo konvencijai buvo padaryta, tai bandyta ją apibrėžti, kas tai yra. Ir gender, jinai yra iš esmės, tai yra lytis, ir tik tiek, kad Stambulo konvencijai yra apibrėžiama tik tai socialiniu aspektu. Kitaip sakant, visiškai išnyksta biologinės lyties aspektas ir šia prasme tai yra labai rizikinga, kai galvojame apskritai, ar lytis gali būti svarstoma, apskritai aptariama be biologinio, reiškia, prigimtinio, reiškia, tokio skirties, tai vat vyro ir moters skirties, ar galime kalbėti apie socialinį lytį, nes jeigu nėra biologinio pagrindo, tai tada lytis gali būti bet kas, jau galim net pamiršti ir vyrus ir moteris išplėsti įvairius aspektus, kas tiesa, tiesą sakant, kai kuriuose kontekstuose jau ir daroma. Tai vat tas gender savokos įvedimas ir jos apibrėžimas, bandymas apibrėžti, tai yra vienas aspektas. Antrasis įvestas kitas ideologinis elementas, kur Stambulo konvencija teigia, kad smurtaujama prieš moteris dėl lyties, tas vadinamas, jeigu angliškai tai būtų gender-based violence against women, tai reiškia smurtas prieš moteris dėl lyties. Ir šita atrodo, kad terminologijai nėra, lik, jeigu taip iš pirmo žvilgsnio, neskamba kažkaip pavojingai, bet iš esmės jinai, reiškia, jos tokia paradigminė, tokia vat jos esmė yra tai, kad iš esmės prieš moteris vyrai smurtauja, arba net, reiškia, apskritai smurtas artimoje aplinkoje egzistuoja dėl to, kad egzistuoja vyrai ir moteris kaip tokie. Ir jeigu smurtaujama prieš moteris dėl lyties, tai reiškia, kad vyrai jau potencialų smurtautojai nuo pat pradžių dėl to, kad jie yra vyrai. Kas turbūt daugelis mūsų va tokioj, va, reiškia, savo kasdienoj su tuo nesutiktume, nes tikrai esam sutikę nemažai nesmurtaujančių vyrų. Ir visus vyrus automatiškai dėti, kad jie yra potencialų smurtautojai, greičiausiai tai yra toksai, ką neretai sako, toks skaldimas arba priešinimas lyčių, toks perteklinis arba prievartinis, kas, reiškia, kur net kartais vadinamas marksistinis toks atskirimas ir priešinimas, kaip kad reiškia tam tikrų pokyčių gali tik tai per kovą, kaip kad darbininkai prieš kapitalą, taip šiuo atveju vyrai prieš moteris prieš vyrus gali tik tai, reiškia, per kovą laimėti šią kovą. Tai va šitą ideologiją jinai persmelkia konvenciją, nes visur yra įdėta dėl lyties, reiškia, smurtas dėl lyties. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu lytis yra problema, dėl ko yra smurtaujama, tai tada mes turime eiti į taip, kaip formuojama lyties tapatybė, kaip berniukai, reiškia, formuojami berniukais, mergaitėmis, ir ten daryti pokyčius, kad išvengti to smurto. Tai reiškia, kad turim nusileisti į ugdymo įstaigas, į pirmuosius vaiko metus ir bandyti sukurti žmogų, kuris būtų neutralus lyčiai tam tikra prasme, arba jo raiška, reiškia, ta vyriška raiška nebebūtų vyriška, bet būtų moteriška ir įvairi turbūt raiška. Tokiu būdu, reiškia, ta vyriška tapatybės ar moteriška suformavus kaip neutralė, tikėtina, kad to ilgainiui būtų, reiškia, išvengiama smurto. Ir čia, aš sakyčiau, yra, reiškia, einama tokiu, sakyčiau, eksperimento keliu, bandant sukurti liktai tokią, reiškia, kitokią visuomenę, kuri neturi pagrindo ryšio su biologinė lytim. Ir tuo skirtingumu, kuris yra duotas Dievo ir su kuriuo mes kiekvienas gimstame. Tai va šitie trys elementai pagrindė, tai yra taip, kaip apibrėžiama lytis, būtent gender, tik socialiniu aspektu. Ir tada antrasis būtent smurtas dėl lyties, būtent dėl to socialinio aspekto, tai reiškia, ir nebūtų galima diskriminuoti dėl žmonių, dėl įvairiai, kaip jie, reiškia, save suvokia, kokia lytim jie besuvokia, tai reiškia, tada čia atsidaro tai ir visi, reiškia, bendrų tualetų klausimai ir įvairiausi dalykai, kur jau nebūtų galima jokių ribų brėžti žmogaus, kaip jis save prisistato, taip pat, ką mes matom ir sporte, tam tikri išsitrinimai vyksta, kur reiškia, žmonės pakeitę lytį nori dalyvauti lygiavertiškai su tos lyties, prigimtinės lyties atstovais. Ir tada trečioji dalis, tai yra, kad mokyklose, švietimo įstaigose būtų keičiamos programos, kad reiškia, būtent vengiama stereotipinių, taip vadinamo, o stereotipiniai čia po šituo gali irgi patekti tiek neigiami, tiek turbūt ir teigiami, tai reiškia, tie natūralūs vyrui ir moteriai priskiri tie skirtumai, tai va tų stereotipinių vaidmenų ir skirtumų, reiškia, ištrinimas švietimo sistemai. Tai va šitie trys elementai praktiškai jie sukuria problemą, dėl ko šita Stambulo konvencija nėra kol kas ratifikuota mūsų šalyje, nes jeigu taip pat pažįstat, kad tai pagrindai yra tokie rimti ideologiniai susikirtimai, kaip mes matom žmogų, kaip mes matom lytis, kaip mes matom skirtingumą ir papildomumą lyčių ir reiškia, tie, kas labiau tokių va tradicinio, ne tokio išplauto požiūrio, ne to va vadinamo kairiojo požiūrio, politiškai kairiojo požiūrio, čia va pagrindiniai yra kova dėl ratifikavimo. O kai kalbame apie pačią Stambulo konvenciją, tą turinį, dėl ko jinai buvo kurta, kaip ir sakiau, pirmosios intencijos tai buvo susitarti, kaip padėti moterims išvengti smurto ir padėti nukentėjusioms. Tai tas turinys, kuris yra įdėta į Stambulo konvenciją, tikrai yra gero turinio. Ir yra labai praktinis turinys, labai daug praktinių sprendimų, kaip organizuoti prevenciją, kaip organizuoti pagalbą. Tai šitą dalį mūsų valstybė įstatyme, kuris vadinasi smurto artimoje aplinkoje įstatymas, reiškia, tai tame įstatyme mes esam perkelę mano vertinimu visas teigiamas Stambulo konvencijos praktinės dalis. Ir kai aš dar buvau ministru, buvau nuo 16 iki 20 metų ir tuo metu kaip tik atėjo Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimas. Ir mes kalbėjomės ir mūsų ministrų kabinete, nes ratifikavimą procedūrą gali pradėti arba prezidentas, arba vyriausybė teikti Seimui, kad būtų ratifikuojama. Tai tuo metu mes kalbėjomės ministrų kabinete ir nors buvo skirtingų nuomonių, tame kabinete buvo ir ministras Linas Linkevičius, kuris 13 metais pasirašė tą konvenciją ir jisai buvo už tai, kad ta Stambulo konvencija būtų ratifikuojama ir jis tų grėsmių, kurias mes čia įvardinam, nematė kaip reikšmingų. Tuo tarpu kita kabineto dalis po diskusijų vis dėlto apsisprendėm neteikti ratifikuoti Seimui ir tas ratifikavimas įvyko, reiškia, teikimas įvyko per prezidento instituciją, tuo metu prezidentė reiškia, teikia Seimui, kad būtų ratifikuojama. Tuo metu Seimas iki 20 metų nepriėmė ratifikavimo, jis lieka, taip vadinama, Seimo stalčiuose. Ir šitas Seimas kars nuo karto jis bando pakelti ratifikavimo klausimą, bet mūsų buvusios vyriausybės ir mano kaip ministro sprendimas buvo toks. Jeigu vis dėlto matome, kad Stambulo konvencija turi tų ideologinių probleminių taškų, ašių. Jeigu mes jas padėtume į šalį ir paimtume gerąją dalį ir perkeltume į įstatymą, ar galime eiti tuo keliu? Ir čia tikrai susitikė netgi su moterų organizacijomis, kurios yra labai už Stambulo konvenciją, tai kurios organizuoja pagalbą nukentėjusioms nuo smurto. Tai mes tikrai daug iš Stambulo konvencijos kartu jėmėm ir dėjome mūsų įstatymus, būtent praktinio gyvendinimo elementus. Ir čia mūsų parengti teisės aktų pakeitimai, tai tiek socialinės tų specializuotų pagalbos centrų, kurie yra visoje Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos, teikia pagalbą moterims, išplėtimas, sujungimas jų į bendrą tinklą, asociuotą struktūrą ir davimas kur kas daugiau lėšų, negu gaudavo iki tol. Tai yra praktiniai sprendimai, kad pagalba tikrai pasiektų visas moteris. Tada tas, reiškia, prevencijos programų išplėtimas bei vadinamas tas smurto orderis, kuris jau šioje kadencijoje buvo priimtas, bet dar mūsų, reiškia, vyriausybės paruoštas projektas, bet dėl to, kad buvo COVID-as, mes jo negalėjome, reiškia, teikti Seimui, nes tuo metu Seimas COVID-o valdymo buvo užsiėmęs ir dabartinė vyriausybė yra pateikusi ir smurto orderis jau egzistuoja nuo praėjusių metų Liepos mėnesio. Tai reiškia, visos tos gerosios praktikos, kurios yra Stambulo konvencijoje įdėtos, moterų krizių centrai ir kiti, jos jau egzistuoja. Mūsų teisės aktuose egzistuoja. Ir kai aš ministras, būdamas nuvažiuodu į Europos Sąjungą ir kalbėdavau su kitais ministrais, kurie mane, kai kurios šalis tikrai labai ragindavo ratifikuoti Stambulo konvenciją, jie visi pripažindavo, kad ta dalis, kuri yra svarbiausia, tai vat būtent įgyvendinamoji dalis, jinai yra jau daroma mūsų šalyje ir pakankamai gerai, plačiu mastu. Ir nekartą yra, man sakė tokius sakinius, kad yra šalis, kurios yra ratifikavusios Stambulo konvenciją, bet jos nieko nedaro. Tuo tarpu jūs neratifikavot, bet jūs praktiškai įgyvendinat Stambulo konvencijos esmę. Tai šia prasme aš jaučiuosi pakankamai, taip garbingai besielginti su šia konvencija, tiek tuo metu, kaip ministras apsispręsdamas, kad gerąją dalį mes perkeliam įstatymo projektus ir stengiamės įgyventi ir daugiau finansuot pagalbos priemonės, tiek ir dabar Seime diskutuodamas apie tai, kad vis dėlto neturėtume mes ratifikuoti dėl šių trijų elementų, kurie, kaip ir sakau, dėja, jie persmelkia ir kvestionuoja, perklausia ir, reiškia, kviečia mus perdaryti mūsų visuomenę, išplaunant, mano vertinimu, išplaunant lyties sampratą mūsų valstybėje.
Mėly radio klausytojai, šį kartą Marijos radijas vieši Lietuvos Respublikos Seime ir kalbamės su socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotoju Linu Kukuraičiu, kuris yra buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Ir kalbant apie Stambulo konvenciją, žmonės jau tiesiog purtosi tos temos, jie nebenori girdėti, nes tai truputį vargina, ištemptas laikas, daug visokių tokių prikurta kaip ir bauginančių dalykų, vieni vienaip supranta, kiti kitaip supranta. Gerbiamas Seimo narelinai, kaip jūs padėtumėte žmonėms susivokti ir nebijoti priimti, kad ir labai, sakykime, savita, lietuviška šios konvencijos įgyvendinimo būdą, projektą, galimybę? Gal galime turėti kažkokį unikalų savo planą, sprendžiant ir problemą, ir atsiliepiant į tarptautinės bendruomenės poreikį turėti kažką bendro?
Taip, iš tiesų, čia labai toks tikrai svarbus klausimas, nes kadangi tai yra toksai ideologinių tų elementų įvedimas į mūsų teisę, tai taip pat tai yra atsiranda ir prievolė švietimo įstaigoms tada, aiškės, ugdyti vaikus neutralius lyčiai. Šia prasme, Stambulo konvencija visada bus kaip tam tikra tų ideologijų susikirtimo vėliava. Ir čia mes niekada neišvengsime šitos kovos, nes būtent per šią Stambulo konvenciją siekiama šitos, tokios visuomenės kitokios raidos ir tam tikros politinės jėgos, kurios labiau atstovauja tą kairėje ideologiją, jos sieks, kad tai būtų realizuota mūsų šalyje. Nes tikrai nemažai Europos šalių jau yra realizuota. Ir čia dėl to mes, manau, kad neišvengsime diskusijų ir tam tikros kovos ir priešinimo dėl Stambulo konvencijos, nes tai yra toksai politinio proceso dalis, nes kai kas tikrai ją jiems kaip vėliava tam tikrų vertybių ir sieks įgyvendinti. Kaip mums jos nebijoti, tai tiesiog jos pilnai demonizuoti tikrai nereikia, kaip ir minėjau, joje yra labai daug gerų dalykų ir tie daugelis gerų dalykų, jie jau yra perkelti mūsų teisės aktus ir tiesiog reikia priimti, kaip jūs ir sakėte, tą savitą būdą, kad mes tai, kas kalbam apie smurtą prieš moteris, tą esam perkelę. Jeigu kažko trūksta, tegu man parodo ir mes tikrai prisidėsim, kad ir toliau būtų perkeliama ir plečiama veikla. Kas galbūt stringa, tai tam tikrų priemonių gyvenimas, kaip pavyzdžiui, smurto orderio klausimas, jis tikrai, kadangi egzistuoja tik tai pusę metų, jis gali kelti įtampų tam tikrais atvejais šeimose ir taip, kaip jis įgyvendinamas, jis tikrai galėtų būti, reiškia, tobulinimas, vystomas, panašiai kaip buvo su vaiko teisų reforma. Kai mes darėm vaiko teisų pakeitimus, tai sukėlė irgi labai daug įtampos visuomeniai ir reikėjo paskui po metų iš naujo peržiūrėti teisės aktus, kad ir sureglamentuoti kitaip, kad nuraminti šeimas, kad vis dėlto vaiko teisės nėra ta tarnyba, kuri kėsinasi paimti iš jų vaikus, bet jinai yra kaip tik tam, kad padėtų šeimoms tinkamai užauginti vaikus. Ir toliau nuolat tobulinama ta sistema, tai lygiai taip pat ir tos priemonės, kurios iš Stambulo konvencijos perkeliamos į mūsų teisę ir mūsų praktika, jos lygiai taip pat turėtų būti, reiškia, nuolat tobulinamos. Tai tą tikrai galima aptarti, tobulinti, pridėti daugiau finansavimo, daugiau priemonių prevencinių ir kitų. Tai šitą dalį tikrai mūsų šalis turi vystyti ir čia daugiau jau vyriausybės atsakomybė, ministerijų atsakomybė. Dabar grįžtam prie tos kovos elementų arba to, kur sakot, pavargę žmonės, greičiausiai ir bus pavargę, mes to neišvengsim, nes, kaip sakiau, kadangi tai yra tokio ideologijų, tokio, reiškia, susikirtimo, tokios konservatyviosios ir kairiosios ideologijos susikirtimo vieta, tai čia pasirenkami priešininkų kairiosios ideologijos argumentai neretai yra tokie žeminantis ir priešinantis. Pavyzdžiui, tie, kas nepalaiko Stambulo konvencijos, arba bent jau šitų keleto elementų, yra neretai siejama su Rusija, su Putinu, kad šitas pasipriešinimas Stambulo konvencijoje eina iš rytų pusės ir yra palaikoma arba kažkaip netstimuliuojama, kad tai yra liktai rytų kova su vakarais, kas mano vertinimu tai yra visiška nesąmonė, nes būtent tokios refleksijos apie Stambulo konvenciją mes esam matę ir vakarų šalyse, kurios dėja, reiškia, dėja jų parlamentai apsisprendė kitaip negu mūsų iki šiol, bet taip pat ir bus vadinami homofobais arba kadangi tai yra konvencija prieš smurtą prieš moteris, bus vadinami, kad jie yra už smurtą prieš moteris, kad jie palaiko smurtą, kad jie nekenčia moterų ir panašiai ir panašiai. Tai šitų visokių epitetų ir šitų priešinimų mes dėja girdėsime, nes, kaip ir sakiau, tos, nu, reiškia, tos vat ideologinės jėgos, jos tikrai nori, kad ta vat ideologija persmelktų mūsų būti, mūsų visuomenę, mūsų švietimo sistemą ir, nu, tai bus siekiama visom įmanomom priemonėm. Pavyzdžiui, ne kartą Stambulo konvencija pastaruoju metu yra minima, kad štai vat Ukrainos rada patvirtino karo sąlygomis, ratifikavo karo sąlygomis Stambulo konvenciją. Kaip tokį kovos, reiškia, ir jau siejama tai, kad yra kovos su rytų pasauliu, su Putinu, su Rusija, toks vat ženklas, simbolis. Bet mes turim suprasti, kad tai yra daugiau argumentai arba tokios sąsajos, tokios pritemtos sąsajos, kurias naudoja būtent tie, kurie nori, kad būtų ratifikuojama konvencija. Ir tai, kad dėl šitų trijų sąvokų, dėl šitų trijų elementų yra kreiptamasi į konstitucinį teismą, tai visiškai aiškiai parodo, kad ne dėl smurto prieš moteris mes čia kovojam, o kovojam dėl lyties sampratos ir kaip jinai bus, aiškiai, skleidžiama va, ta samprata mūsų visuomeniai. Tai šitas kreipimasis, jis apnuogina argumentus tos pusės, kuri nori, kad būtų ratifikuojama Stambulo konvencija. Ir manau, kad dabar, jeigu taip pat nuraminti žmonės ir sakyti, kad iš tiesų tai yra likęs tik ideologinės, reiškia, ideologiniai motyvai, o smurto prieš moteris dalykus stengiamės tvarkyti ir maksimaliai juos tvarkome.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite Seimo narį Liną Kukuraitį, jam klausimus užduoda Liutauras Serapinas ir kalbame apie Stambulo konvenciją. Tema, kas yra negerai, kad Lietuva negali ratifikuoti, tai yra pasirašyti, pritarti tos konvencijos visam turiniui. Gerbiamas Linai, tikinti žmonės, kurie save laiko katalikais ir krikščionimis, jie be jokios abejonės turi tam tikrą mokymą ir turi supratimą, kas yra žmogus. Ir biblinis žmogaus supratimas arba katechezė apie žmogų yra labai konkreti, nekeičiama ir ją net mažas vaikas supranta, kad žmogus yra vyras ir moteris. Šeima yra mama, tėvelis ir vaikai. Gali būti nepilno šeimos, mama ir tėvelis, gali būti mama ir vaikutis arba tėvelis ir vaikutis. Giminės yra močiutės, tetos ir taip toliau, tuos dalykus supranta net vaikai. Kaip krikščioniui, katalikui reikės suprasti tą žmogaus apibūdinimą, kuris yra pateikiamas konvencijai, kad tai yra su socialinė lytimi žmogus. Ar ta žmogus yra asmuo? Klausimas.
Na taip, asmens kategorija iš tiesų yra, man atrodo, gal graikų, reiškia, antikos metu iškilusi kategorija, kurią paskui krikščionis perėmė į savo teologinius svarstymus, kas yra asmuo. Ir šia prasme, man atrodo, tikrai yra mūsų, čia yra tikrai labai tokia pavojinga teritorija, kurią įžengia žmogus, bandydamas taip drąsiai permastyti, kas jis yra. Ir taip atsiedamas save nuo savosios prigimties. Tai tas lyties permastymas, kuriam žmonės ryštasi ir vakarų visuomenė ne tai, kad ryštasi, bet net ir kviečia. Taip pat pažiūrėtume į tam tikrus mokymus, kurie vyksta tiek, reiškia, užsienį, vakarų mokyklose, tiek jau ir mūsų mokyklose, tam tikros mokyklos įsileidžia programas, kur vaikai yra kviečiami drąsiai svarstyti apie savo raidą, taip pat ir lyties aspektu, kas aš esu ir kas noriu būti. Tai man atrodo, ypač vaikų amžiuje ir tokiam paauglystės amžiuje, kuri ir taip, reiškia, yra pakankamai sudėtingas, nes jisai yra tas virsmo laikas, kur ir hormonai labai intensyviai darbuojasi, o ir ta socialinė patirtis, kur aš save pradedu suprasti kur kas fiziškai didesnį ir nebe tokį, kaip kad įsivaizdavau, kaip kad buvau koks vaikas, bet taip pat ir tie santykiai mane jau pradedama kreiptis kaip į vyresnį, kaip į jaunuolį ir tas įsitvirtinimas visuomeniai ir tas santykių užmezgimas, tai yra begalės iššūkių, kuriuos vaikai patiria ir išgyvena tuo metu, nekalbant apie tai, kad yra ta nuolatinė visus mūsų, reiškia, pasitinkanti kovos su tėvais, kovos su autoritetu tam, kad aš pats tapčiau suaugusiu, reiškia, ta situacija, tie metai, dar, reiškia, aš esu įvedamas tokios abejonė dėl savo lyties, ar aš kas aš esu. Tai ši čia, tai yra užkraunama, man atrodo, tokia sunkiai pakeliama tai mūsų jaunimo kartai, paauglių, vaikų, paauglių jaunimo kartai užduotis pereiti tuos iššūkius, kurie mūsų laukia kaip pat bręstančios asmenybės, o dar ir perklausti savo esminę tapatybę. Nes mes gimstam su lytimi, mes gimstam arba vyrai, arba moteris, su lyties organais, su hormonų sistemomis, su ta vat asmenybė, kuri manyje įdėta ir įleisti, reiškia, kviesti vaikus dar ir permasti šią esminę tapatybę šalia tų iššūkių, kuriuos įvardinau, man atrodo tiesiog yra neteisinga vaikų atžvilgių ir čia visuomeniai sudaroma didžiulė, reiškia, maišatis, kurią paskui kažkaip suvaldyti, jeigu mes jau čia nebeatsirenkam nei kas aš esu, tai paskui atsirenkti, kas tu esi ir kas mes esame, tai reiškia, kas tu esi, tai mūsų santykis, kas vat, krikščioniškoj samratui dialogas ir tas dviejų asmenų papildomumo, kad aš, reiškia, negaliu būti pilnai asmeniu, vat krikščioniškai, jeigu nesusitinku kito asmens, tai jeigu aš pats savęs nesuvokiu ir tu savęs nesuvoki, tai kas mes susitinkam, kaip išpildyti tą papildomumą ir pilną asmens, reiškia, tokį susiformavimą, o ir bendruomenė, ir grupė yra, man atrodo, mes tiesiog pažeidžiam ne tik visuomenės, bet ir tokio žmogiškumo, reiškia, pagrindus. Tai taip drąsiai eksperimentuoti ir kviesti eksperimentuoti, reiškia, vaikus ir visuomenę su šiais reikalais, man atrodo, yra neatsakinga. Ir aš čia kviesčiau daugiau, reiškia, ieškoti būdų, kaip padėti, kai šie klausimai kyla, nes tikrai jie kyla, mes jų negalim užsimerkti, nes yra kažkuriam raidos etape, kaip psichologai ir sociologai mini, kad procentai visuomenės turi tą poreikį save permastyti ir jie tai daro. Ir čia vat surasti tuos būdus, kaip jautriai priimti tuos žmonės ir padėti jiems toj permastymo kelionėj ir tos naujos savo tapatybės išreiškime, pagelbėjant, bet neskatinant visą visuomenę tai daryti. Nes kaip dabar nekartą esu girdėjęs iš savo vaikų, turiu 5 vaikus ir iš jų aplinkos, kad dabar tiesiog yra madinga save vadinti kitos lyties, reiškia, vardais arba mane vadinkit tai net ne lytimi, o kažkuo kitu, tai šitos mados, jos man atrodo yra tikrai tokios pavojingos ir neturinčios jokio ryšio su ta vat patirtimi, kurį išgyvena keli procentai mūsų visuomenės, o tai yra tiesiog tampa tokios asmenybinės raiškos dalimi, kur jau paskui susidėlioti vat į tuos, vat, kaip jūs sakėt, natūralų, reiškia, reiškinį, kuris vadinama šeima, kur mes viens kitas skirtingą sutikę priimam, reiškia, ir užmėsgam tą tvarų ilgalaikį santykį ir iš to gimsta nauja gyvybė. Ir tai vat prie to prieiti, iš tos sumakaluotos, reiškia, patirties, manau, kad yra labai sudėtinga. Tai dėl to vat čia vat ir čia vat ir vyksta tas vat pagrindinė kova vat dėl tų savokų, dėl tų, reiškia, mokyklos vaidmens, reiškia, užtikrinant, reiškia, arba formuojant asmenybės. Čia pakankamai rimti klausimai ir dėl to rimtos kovos ir traukiami rimti argumentai, kaip sakiau, kartais net nelabai korektiški.
Na ir norisi dar grįžti prie tapatybės. Tikrai labai svarbus yra supratimas, kad tam tikrą žmogaus konstravimo patirtį mes jau turime ir galime apžvelgti šalia mūsų Lietuvos, kas vyko, sakykime, per 100 pastarųjų metų, tai po antro pasaulinio karo mes visi žinome turbūt, kad Karaliaučiaus srityje, Kenigsburgas tuo metu ten buvo, dabar yra Kaliningradas, ta teritorija atiteko po antro pasaulinio karo, atiteko Tarybų Sąjungai ir ten buvo išvalyta teritorija. Vaikai, kurie ten gyveno, radau duomenis, jų būta apie 50 tūkstančių, jie visi buvo kažkur išvežti, bet ne į Vokietiją. Reiškia, tautinės tapatybės klausimas buvo išspręst. Tie vaikai kažkuo tapo, bet ne tuo, kuo buvo. Reiškia, eksperimentai tautinėme lygmenyje jau vyko, mes juos matėme ir žinome žalą. Taip pat vyko ir religinėje tapatybėje eksperimentai. Mes žinome, kiek buvo kankinami, persekiojami, skriaudžiami tikintieji Sovietų Sąjungoje. Taip, kai buvo uždraudžiama net moksleiviams, kurie neįstojo į komjaunimo organizaciją, stoti į aukštąją mokyklą ir taip toliau, buvo irgi konstruojama nauja tapatybė. Žmogaus, kuris neturi tikėjimo, yra ateistas, tiki kažkuo kitu, gamta, atomu. Lygiai taip pat matėme ir lytinę tapatybę, su ja buvo daromi eksperimentai. Lygiai taip pat įvairiose vaikų stovyklose ir kur kitur mergaitės buvo taip suvyrinamos, tokios vyriškos mergaitės specialybės, pavyzdžiui, mergaitė traktorininkė ten, arba kažkokie keltuvo vairuotojai. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir tai buvo tiesiog nuolat proteguojama. Kalbama apie tą vadinamą moters ir vyro lyties lygybę ir žinom, kiek tai atnešė žalos, kai buvo žmonių gyvenimai luošinami. Mano giminėje yra teta, kuri visą gyvenimą išdirbo mūrininkė. Dieve, mano pusbroliai ir pusėsirės, tos tėtos vaikai, jie bijojo, kai mama juos glostydavo, nes ranka buvo tiek šiurpino, tų plytų, kad ten tiesiog kaip su švitru. Kiek skriaudos, kiek neteisingumo. Truputį, kaip sakant, šaržuoju, bet gerbimas Seimo nary Linai. Žmonės matė tuos eksperimentus ir matė, kuo baigėsi. Kodėl vėl iš naujo kelia tą kūrybinį kažkokį tai potencialą, gi žino, kuo baigsis. Klausimas. Kam iš viso tokio chaoso yra nauda? O gal materialinė kokia nauda yra? Kas paslėpta po tuo?
Taip, iš tiesų mes tikrai daug visokių bandymų konstruoti žmogų esam matę. Manau, kad jie tikrai nesiliaus. Atsirandant dirbtiniam intelektui, atsirandant galimybėm, visokiam technologijom papildyti žmogaus kūną, mūsų vaikų, aš manau, laukia didžiuliai iššūkiai, reiškia, tokio va, žmogaus biologinio autonomijos išlaikymo, reiškia, kūno ir autonomijos išlaikymo santykėje su tom skaitmeniniam galimybėm, kurios atsiveria ir kuo toliau to jos labiau tobulėja ir vis daugiau naudų žmogui teikia, bet manau, kad kūno vienovės klausimas iškils ir, iškils ir tame tarpe ir lyties tapatybės intensyvumas, jisai tas vat, klausimas vis intensyviau atrodys, bet jeigu taip žiūrėti iš šitos vat, paradigmos, jeigu taip žiūrėti apie ką čia jinai yra, aš sakyčiau, kad čia tikrai ne apie finansus, ne. Nes čia irgi iš tos konservatyviosios pusės lyg būtų galima įtarti, kad kažkas Stambulo konvenciją įteisindami nori kažkokių Europos pinigų, kad galėtų kažkokios nevyriausybinės organizacijos naudotis, kaip kad neretai būdavo kalbama apie Sorošo fondus ir kitus dalykus. Tai ne, aš šitą sakyčiau, kad ne tame esmė ir aš sakyčiau, kad tikrai čia yra toks grina ideologinė kova, turint galvoj, kad ta ideologija, kuri kalba apie tokį žmogaus teisę rinktis bet ką, tame tarpe ir savo, kas aš esu, save apspręsti. Tai yra individualistinės tokios filosofijos išeiga, kad žmogus yra pasaulio centras. Šita vat ideologija, jinai tiek pasaulio centras, kad aš galiu, reiškia, keistis, neturėdamas jokio ryšio su aplinka ir tikėdamasis, kad aplinka turi keistis pagal mane. Tai vat šita vat tokia visiškai egocentrinė laikysena, kuri yra visiškai priešinga nuo krikščioniškos, kuri sako, kad ne žmogus yra pasaulio centras, bet Dievas yra pasaulio centras, kuris duoda žmonėms tam tikros sugyvenimo principus. Tai šiuo atveju vat šita vat ideologija, jinai sako, kad pagrindinis sugyvenimo principas tai yra mano laisvė, kuri dėja kartais turi ribas ir mes tose ribose va tada jau ieškom sąsajų. Ir dėja mūsų visuomenės vystosi tokio egocentrinės tokios raiškos kryptimi, kaip pavyzdžiui, tos visuomenės, kurios perėmosios šią paradigmą, jos tiesiog tampa vieno asmens namų ūkio visuomenėms, kaip pavyzdžiui, Stokholme liktai jau siekia apie 70% namų ūkio yra vieno asmens namų ūkiai. Tai reiškia, kad visas Stokholmas yra pilnas vienišių. Ar tai yra vyresnio amžiaus, ar tai yra studentai, ar yra netgi vidurinio amžiaus žmonės. Tai reiškia, kad visa kita tai yra tos 30% tik tai šeimos, kurios turi vaikus arba gyvena porose. Tai yra, man atrodo, mūsų vat, šitos ideologijos išraiška, tai reiškia, kad žmonės renkasi save formuoti, gyventi autonomiškai, bet vis tiek kita yra tendencija labai įdomi, kur rodo, kad vis dėlto kažkas mumis yra bendromeniško, kad žmonės keliasi į miestus. Tai žmonės keliasi į miestus, bet renkasi gyventi po vieną. Tai šitas rodo, kad kažkoks bendrystės, bendrumo grūdas, jisai yra mumise ir nu, mes negalim vienasmeniškai apspręsti, kas aš esu ir kokia bus mano aplinka. Ir aš renkuosi ten, kur yra kiti žmonės ir mes čia turime jau derintis. Tai tuo keliu keliauja ir Lietuva, labai spartėja vieno asmens namų ūkių skaičius ir tas vat, savęs paieška, savęs išraiška, tokia vat sureikšmimas to, kas aš esu, jinai veda prie to, nes tada kuo labiau svarbus aš, tuo mažiau svarbus kitas ir mudviem sugyventi yra labai sudėtinga. Tai sakyčiau, kad čia tas egocentriškos tos vat, ideologijos, reiškia, plėtra ir dėja, jinai kartu su materializmu, su vartojimu susijusi ir visuomenė neišvengiamai eina tuo keliu, net Stambulo konvencijos neratifikavus, o čia jau tokios radikalesnės išraiškos, kur aš jau ne tik apsprendžiu kur su kuo aš kaip gyvensiu, kiek uždirbsiu ir kad ką vartosiu, bet kartu yra tai yra ir kas aš esu savo vat, lyties raiška.
Laidos pabaigai, ką patartumėte tiem žmonėm, kurie bus paliesti, galbūt net pavartočiau tokį kietesnį žodį, užvaldyti informacijos srauto, kad kažkas negerai, jeigu mes nepasirašom konvencijos Stambulo, turėsime problemų ir ką kita, būtinai reikia pasirašyti, būtinai reikia eiti taip ir taip. Kaip žmonėm reaguoti? Laidos pabaigai, jūsų įžvalga ir patarimas.
Aš sakyčiau, kad nepasiduoti tom spaudimui, kad mus sieja su Rusija, su rytų bloku, nes ta sąsaja tikrai yra labai nemaloni, ypač šiam laikė. Nemažai šalių, ypač vidurio Europos šalių, yra neratifikavusios dar. Bulgarų konstitucinis teismas tiesiog išaiškino, kad tai net prieštarauja Bulgarų konstitucijai. Tai šia prasme mes nesam vieni, kurie nesam ratifikavę, bet neišsigasti to spaudimo, tų etikečių klijavimo ir žinoti, kad dėl smurto prieš moteris mūsų valstybė daro, ką gali. Gali daugiau, ir čia tikrai labai priklauso nuo vyriausybių, taip pat ir nuo šitos vyriausybės, kuri norėtų ratifikuoti šią konvenciją, bet jinai tikrai gali kur kas daugiau padaryti, padedant, reiškia, prevenciškai ir padedant moteris, kurios nukentėjusios. Tai atsakymas į tai būtų, kad mes, reiškia, valstybė yra apsisprendus nesmurtaut, stabdyti bet kokį smurtą, padėti moterims maksimaliai, padėti visiems, kurie nukerčia artimoje aplinkoje. Ir o šitą ideologinę dalį palikti politikams, tegu jie dėl jos diskutuoja ir ginčiasi. O kaip ir sakiau, priešintis dėl to visuomeniai nereikia, nes esmė, konvencijos esmė yra įgyvendinta.
Mėly radio klausytojai, girdėjote pasakojimą apie 2011 metais Stambule priimtos Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevenciją ir kovos ir taip toliau. Liaudyje ši konvencija yra vadinama Stambulo konvencija, apie ją šiandien ir pasakojo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras, Seimo narys Linas Kukuraitis. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.